Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A fost trimis în instanță dosarul de corupție al fostului premier Vlad Filat. Autoritățile moldovene spun că în ultimul an ar fi devenit mai ușor să faci afaceri în Moldova. A fost lansat proiectul unui plan de acțiune pe mai mulți ani pentru minoritatea romă din Republica Moldova. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul desemnat Ion Sturza a spus că va continua convorbirile cu partidele parlamentare în vederea instalării unui guvern tehnocrat până în ultima zi a termenului legal, 4 ianuarie. Sturza le-a vorbit jurnaliștilor după o primă rundă de convorbiri la Partidul Liberal, care s-a încheiat fără să obțină vreo promisiune fermă de sprijin.
Eu fac o evaluare a situației, dar voi folosi, cred că, la maximum termenul care mi s-a oferit de către domnul președinte și care este conform Constituției.
Liderul liberal Mihai Ghimpu a spus că partidul său va continua discuțiile cu Sturza și va lua o decizie mai târziu. Cu același rezultat s-a încheiat astăzi și întâlnirea premierului desemnat cu grupul Leancă. Sturza are deocamdată numai sprijinul deputaților liberal-democrați și îi lipsesc cel puțin 33 de voturi. Procuroara anticorupție Adriana Bețișor a anunțat că a trimis instanței de judecată dosarul fostului premier Vlad Filat, care riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Bețișor le-a spus jurnaliștilor că au fost adunate deocamdată probe care ar demonstra că Filat a luat mită de aproape 800 de milioane de lei prin transferuri și cash.
Sursa și proveniența mijloacelor financiare sunt exclusiv din Banca de Economii.
Lipsit de imunitate parlamentară și arestat pe 15 octombrie, Filat spune că este nevinovat. Liberal-democratul îl acuză pe fostul partener democrat de la guvernare, Vlad Plahotniuc, că ar fi înscenat cazul. Dar acesta a declarat mereu că nu este implicat. Fosta ministra educației, Maia Sandu, a anunțat că inițiază o mișcare pentru crearea unui nou partid politic. Într-un interviu cu Europa Liberă, ea a promis altă politică decât a guvernelor din care a făcut parte.
Arma mea și a oamenilor cu care vreau să fac acest pas este adevărul.
Maia Sandu a fost una din cele mai longevive ministre din guvernele ultimilor ani, păstrându-și funcția în trei cabinete din 2012 până în 2015. Fosta angajată a Fondului Monetar Internațional, Sandu a fost lăudată de mulți pentru reformele din educație. Vara aceasta a făcut o tentativă nereușită să devină prim-ministră, dar n-a găsit sprijin parlamentar. În Georgia, premierul Irakli Garibashvili a anunțat că își dă demisia după 2 ani în această funcție. Toate funcțiile sunt temporare, numai Dumnezeu și patria eterne, a spus Garibashvili în anunțul televizat al demisiei. În vârstă de 33 de ani, premierul demisionar nu a oferit explicații. Demisia are loc pe fundalul încercărilor coaliției de guvernare, visul georgian să-și sporească popularitatea înaintea alegerilor parlamentare de peste mai puțin de un an. Un tribunal rus a emis mandat internațional de arestare a lui Mihail Hodorkovski, fost magnat petrolier și critic al Kremlinului, aflat în exil. Hodorkovski, care a părăsit Rusia în 2013 la eliberarea din închisoare, unde petrecuse 10 ani, a fost acuzat luna aceasta de anchetatorii ruși de implicare în asasinarea unui primar siberian în 1998. Aflat în mare parte a timpului la Londra, Hodorkovski a dezmințit acuzațiile, care au fost aduse la scurt timp după ce lansase noi critici aspre în adresa președintelui rus Vladimir Putin.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Dosarul de corupție al fostului premier Vlad Filat a fost trimis în instanță astăzi, când procurorii și-au și detaliat acuzațiile, prezentând o sumă, pentru mulți oameni de rând halucinantă, a mitei pe care ar fi încasat-o fostul șef al liberal-democraților, o relatare de la Ala Ceapai.
800 de milioane de lei, echivalentul la 37 de milioane de euro, este suma mitei pe care fostul premier Vlad Filat ar fi cerut-o și primit-o prin transferuri sau cash de la omul de afaceri Ilan Șor în schimbul unor favoruri promise, a anunțat procurorul care investigează cazul Adriana Bețișor. Ea a precizat că banii provin exclusiv din Banca de Economii. Filat ar fi obținut și bunuri în valoare de peste 6 milioane de lei, și anume automobilul mobile, servicii hoteliere și servicii avia, a mai spus procurorul. Potrivit Adrianei Bețișor, Vlad Firat a recunoscut că a primit o parte din aceste bunuri.
Dânsul nemijlocit a recunoscut primirea acestor bunuri, însă nu ca obiect al remunerației ilicite, primit ca mită, mai simplu spus, dar ca cadouri făcute din partea lui Elon Shor. Ceea ce contravine totalmente probatoriul care avem pe caz.
Procurorul Adriana Bețișor a precizat că dosarul trimis în judecată întrunește doar o parte din episoadele scoase în vileag. Fostul premier Vlad Filat va fi cercetat în continuare pe alte capete de acuzare ce derivă din denunțul lui Elon Shor. Bețișor a spus că dacă va fi găsit vinovat, infracțiunea comisă de fostul premier se încadrează în diapazonul de pedeapsă cu detenție între 7 și 15 ani. Adriana Bețișor a dezmințit zvonul lansat astăzi de Renato Osatăi, precum că Vlad Filat ar fi fost vizitat în izolatorul de la CNA de democratul Vlad Plahotniuc, care i-ar fi promis că va ispăși o pedeapsă mai blândă dacă Partidul Liberal Democrat, pe care l-a condus Filat, va vota premierul propus de Partidul Democrat. Procurorul a explicat de ce Vlad Filat a fost temporar transferat zilele trecute în izolatorul CNA.
S-a propus ca să fie învinuit adus pentru ca să fie supus audierii și să fie prezentate materialele. Ieșind din lipsa de colaborare și nedorința de a face careva de poziții față de acuzarea care a fost adusă, a fost escortat înapoi la penitenciarul numărul 13.
Amintim că Vlad Filat a fost lipsit de imunitate parlamentară și arestat pe 15 octombrie în urma unui autodenunț al omului de afaceri Elon Shor. Procurorul general Corneliu Gurin estima atunci valoarea mitei la 250 de milioane de euro. Vlad Filat a respins acuzațiile și se declară nevinovat. El a spus repetat că ar fi victima unei înscenări. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul desemnat Ion Sturzaș a continuat astăzi încercările de a convinge partidele, dar și sindicatele că, deși unii nu-i dau mari șanse, el poate scoate țara din criză. Liliana Barbaroșie.
Avem viziuni diferite în ceea ce privește soluțiile și formulele prin care am putea scoate Republica Moldova din criză, a spus astăzi Iurie Leancă, fostul premier liberal-democrat, care acum conduce un propriu proiect politic și un mic grup din doar 3 deputați în Parlament după o întrevedere destul de îndelungată cu premierul desemnat. Soluția lui Ion Sturza, așa cum și-a descris-o personal, mai întâi în postările de pe rețelele de socializare, iar astăzi și în fața jurnaliștilor, este un guvern de tehnocrați cu agenda și mandat limitat de maxim 2 ani, care să fie instalat rapid la Chișinău și să stabilizeze situația prin formule neordinare. De la o relaxare urgentă fiscală și monetară, care să permită plata pensiilor și salariilor, care, așa cum afirmă premierul desemnat, va deveni foarte curând o problemă, până la impunerea acționarilor din bănci să le recapitalizeze, iar în caz de refuz să le naționalizeze. Iată câteva declarații făcute de Ion Sturza astăzi după întrevederea cu Leancă.
Noi trebuie să evităm colapsul, nu să evităm alegeri sau o persoană sau alta la guvernare. Să ne mobilizăm pentru a salva situația.
Nu este clar însă deocamdată care ar fi strategia sa prin care să obțină instalarea unui astfel de guvern, atâta timp cât, aritmetic, lucrurile nu se arată în niciun caz favorabile premierului desemnat, dat fiind faptul că democrații nu sunt dispuși să-i voteze guvernul. Ion Sturza, care ieri admitea că părerea democraților ar putea să se schimbe, dar fără a-și face publice raționamentele unei astfel de concluzii, spune că le-a trimis o invitație la discuții, dar că nu a primit deocamdată răspuns. În viziunea lui Iurie Leancă, tocmai lipsa unui sprijin larg politic ar fi marea problemă a unui guvern tehnocrat. Prin urmare, soluția sa, diferită de cea a premierului desemnat, este un guvern care să se bazeze pe o majoritate sigură în Parlament. Însuși Leancă totuși recunoaște că negocierile pe care le-a purtat cu partidele până acum au arătat că nici această soluție nu prea pare realizabilă deocamdată. Liderul Partidului Popular European, așa se numește partidul lui Leancă, nu a avut astăzi un răspuns ferm dacă va sprijini sau nu guvernul Sturza în timpul votului de investitură.
Mai vedem eventual, fiindcă dânsul nu a venit deocamdată cu o structură a guvernului, cu o componență a guvernului.
La fel nici liberalii conduși de Mihai Ghimpu, care împreună cu Iurea Leancă, Democrații și Liberal Democrații au încercat timp de 8 săptămâni fără succes să creeze o majoritate, iar acum ar putea să dea 13 voturi în favoarea unui astfel de guvern, nu au avut astăzi răspuns la întrebarea dacă îl vor sprijini sau nu pe Sturza. Iată însă cum a comentat Ion Sturza rezultatele scurtei sale întrevederi cu Mihai Ghimpu și colegii săi.
Vreau să vă spun că am văzut fețe foarte îngândurate, dar și foarte binevoitoare. Sper că tot ce le-am spus eu a fost de ajuns ca să le răspundă la întrebările care erau pregătite să mi le dea.
Cât despre refuzul sindicatelor de a purta discuții cu premierul desemnat, Ion Sturza a avut astăzi următoarea reacție.
Mă întâlnesc cu cei care mă vor. Domnul Buzun, îmi pare că spune, da? Cel care a devalizat tot patrimoniul și care l-a transferat în interesele de business a domnului Șor, atunci aceste sindicate pentru mine nu prezintă niciun interes. Dar să facem o diferență între domnul Buzu și oamenii simpli care cotezează.
Anterior, mai multe investigații jurnalistice deconspiraseră niște pretinse scheme prin care mai multe obiecte din patrimoniul moștenit din timpul sovietic de sindicate ar fi fost vândute controversatului businessman Ilan Șor, acum primar la Orhei, contra unor sume de zeci de ori mai mici decât cele obținute apoi prin gajare drept credite de la bănci de firmele care iar aparțin acelui așa om de afaceri. Din Chișinău, Elena Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă despre ultimele evoluții politice din Moldova cu analistul politic de la București, Armand Goșu.
A mai rămas doar o săptămână până la cumpăna dintre ani, iar la Chișinău, așa se vorbește în aceste zile, nu aduce anul cât aduce ceasul. Cum se văd aceste evoluții de pe scena politică din Republica Moldova de ultima oră?
Pe de parte cu speranța că până la urmă Republica Moldova evită în ultima secundă să intre integral sub controlul unui oligarh, pe de altă parte cu dezamăgirea se confirmă practic faptul că iată a fost un an foarte prost pentru Republica Moldova, că până în ultim moment toată lumea stă cu sufletul la gură să vadă evoluția lucrurilor. Deci sentimentele sunt mai degrabă mixte, cel puțin aici dinspre București, uitându-ne la Chișinău.
Provocările abia încep?
Republica Moldova, din punctul ăsta de vedere, a fost întotdeauna o cutie a Pandorei. De 24 de ani e plină de provocări. Încep lucrurile acolo, nu știu, se termină, cum se termină. Cert este că următoarele câteva săptămâni vor fi decisive. De văzut dacă va trece guvernul Sturza, dacă nu va trece președintele Timofti, pe cine va nominaliza pentru poziția de premier. Oricum, sunt săptămâni și zile decisive pentru viitorul, nu doar pe termen scurt de câteva luni, ci pe termen mediu de câțiva ani al Republicii Moldova.
Și dumneavoastră, ce evoluții intuiți în speranța că totuși s-ar putea urni carul din loc, să se livreze rezultate aplicându-se adevăratele reforme, ca lumea să recâștige încrederea pe care a pierdut-o în guvernanți, în politicieni, în instituțiile statului? Ce evoluții întrezăriți?
Pot doar să sper că după un an foarte rău Republica Moldova și elita politică de la Chișinău până la urmă a găsit suficientă putere ca să readucă țara într-o matcă cât de cât a normalității. Politicienii vor învăța să așeze la masă, vor putea să negocieze. Teama mea este că e o simplă iluzie. Acum nu fac decât să arunc niște vorbe în eter, care n-au în spate niciun fel de fapte, niciun fel de realități și că Republica Moldova se va afunda și mai mult în criza în care e de câțiva ani.
Situația din regiune influențează realitățile pe interior?
Sigur că, din punct de vedere psihologic, influențează. Sunt oameni care au o istorie comună cu perioada sovietică, cu Ucraina, cu Rusia, urmăresc cu sufletul la gură ce se întâmplă acolo. Pe de altă parte, spune că mai degrabă această criză regională ar fi putut avantaja Republica Moldova cu condiția ca ea să facă pași decisivi în apropierea de Uniunea Europeană pe drumul reformelor. În condițiile în care Rusia e ocupată cu Ucraina, vedem că își face de lucru și prin Siria, Republica Moldova ar fi putut să demareze un amplu, un foarte serios proces de reforme în stil european pentru a se apropia decisiv de Uniunea Europeană. Mai că acest context extrem de favorabil în reforme a fost pierdut, ocazia se pare că a fost ratată, cel puțin până acum, iar Republica Moldova, fără un fel de presiuni din partea Rusiei, că nu pot să bănuiesc că Rusia în acest moment, fiind ocupată pe alte fronturi, face și desface jocurile politice de la Chișinău. Republica Moldova ratează un moment extrem de favorabil.
A fost Armand Goșu. Astăzi, în cadrul unei conferințe naționale, a avut loc prezentarea proiectului unui nou plan de acțiune pentru susținerea romilor din Republica Moldova în următorii 4 ani. La evenimentul organizat de Biroul Relațiilor Interetnice în parteneriat cu UNICEF, a fost făcut și bilanțul situației romilor din țară în perioada 2011-2015. Experții spun că s-au înregistrat schimbări în bine, dar nu semnificative, relatează Natalia Sergeev.
6 din 10 romi spun că se simt discriminați în Republica Moldova și numărul acestora mai curând că va crește până la cota de 70%, afirmă experții naționali care au evaluat rezultatele planului de acțiuni pentru susținerea romilor. Coordonatorul echipei care monitorizează punerea în aplicare a acțiunilor din planul respectiv, Petru Baranciuc, spune că normele legislative sunt bune, doar că nu se pun în aplicare.
În general există o atitudine preconcepută chiar și din partea unor factori de decizii și din partea conaționalilor noștri de alte naționalități. Este romilor noi ca noi, bine, hai mai vedem cum facem cu ei, mai vedem un perim, așa, noi ca romi, nu ar trebui undeva să promovăm mai mult deschiderea noastră față de comunitate.
În Republica Moldova locuiesc aproape 13.000 de romi, conform recensământului populației din 2004. Însă cele mai recente date, obținute în urma unor sondaje realizate de lideri romi, sugerează că cifra ar ajunge la peste 102.000 de persoane. Un nou plan de acțiuni pentru susținerea romilor, al cărui proiect urmează să fie aprobat de viitorul guvern, ar trebui să se axeze în următorii 4 ani pe implicarea activă a romilor în viața sociopolitică a țării, promovarea micului business în rândul comunității și crearea locurilor de muncă. Mediatorul comunitar din satul Mihăileni, raionul Rășcani, Elena Rădiță.
Nu contează etnia, contează cunoștințele pe care le ai, dacă ai dorință. Să știi că nu contează nicio discriminare, nu-ți poate să stea în cale. Lasă să școlarizeze copiii lor, fiindcă sunt talente care se pierd la noi, la romi, dar însă părinții nu vor să înțeleagă asta.
Din acțiunile prevăzute în hotărârea guvernului pentru susținerea romilor au fost realizate doar o treime, din 2011 până acum, susțin autorii studiului. Expertul național Marin Ala, care a participat la evaluarea planului de acțiuni, consideră că schimbările din ultimii 4 ani nu sunt semnificative.
Guvernul Republicii Moldova urma să fie unul dintre cei mai buni implementatori a unei verigi la scară internațională, funcționalitatea mediatorului comunitar. Acum pierde intensitatea asta pentru că mediatorul comunitar nu este deja funcționabil din motiv că administrația publică locală refuză să angajeze un mediator comunitar rom din diferite motive.
Hotărârea guvernului pentru sprijinire a romilor e inclusă în planul de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Expertul Marin Ala a adăugat că multe dintre reforme au fost mimate de autorități, inclusiv pentru partenerii europeni. Într-un raport despre drepturi omului publicat anul acesta de ONG-ul internațional antidiscriminare Equal Rights Trust, se spune că romii sunt printre cele mai vulnerabile și discriminate etnii din Republica Moldova. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul economic al premierului, a cărui menire este, între altele, să promoveze dialogul între autorități și oamenii de afaceri, a făcut public raportul pentru anii 2014-2015. Reducerea numărului de acte pentru vămâirea mărfurilor importate și exportate, publicarea fondatorilor întreprinderilor din Republica Moldova sau raportarea electronică la Biroul Național de Statistică sunt doar câteva din inițiativele care au prins contur. Datorită lor, spune Dumitru Alaiba, șeful secretariatului, într-un interviu cu Diana Răileanu, antreprenorii au economisit timp, dar și bani, anume aproape 87 de milioane de lei.
Sunt chiar convins că se putea face de 5 ori mai mult, și spun asta cu fiecare ocazie. Într-adevăr, foarte des sentimentul nostru, a colegilor, a echipei, era că un lucru care poate fi făcut într-o săptămână se întinde pe 2 luni și în 2 luni el ajunge la finalitate doar pentru că noi mai insistăm sau mai rugăm. Există zona de confort, există anumite interese de care chiar nu trebuie să facem abstracție. Pur și simplu se tem de orice reformă sau ceea ce facem noi, nici măcar nu sunt mari reforme, astea sunt intervenții așa punctuale. Noi la reforme mari nici n-am ajuns, din păcate.
Să le luăm pe rând. Dacă vorbim despre partea pozitivă a intervențiilor pe care le-ați făcut, pe care le-ați scoate în evidență.
Chiar am încercat să facem o estimare. Care este cifra, mă rog, hai să spunem, economiile? Asta e un indicator pe care am încercat să le estimăm. Economiile antreprenorilor urmare a intervențiilor noastre. Noi lucrăm pentru antreprenori, pentru fiecare business, fie asta o industrie, fie asta chiar toată economia. În momentul în care elimini un certificat care costă, să spunem, 100, 200, 500 de lei, în momentul în care elimini o procedură pentru care antreprenorul cheltuia o zi, două, trei, deci asta sunt economii care într-o întreprindere per document poate fi 50 de lei, dar per economie se acumulează o sumă interesantă. Deci cam economiile pe care antreprenorii le înregistrează anual urmarea intervențiilor noastre din perioada asta de 2014-2015, estimativ sunt 87 de milioane de lei. În următorii 2 ani vor fi, hai să spunem, 170 și ceva de milioane. Asta sunt bani pe care antreprenorii îi cheltuiau în birocrația cu statul și acum nu îi mai cheltuie. Deseori, pentru un export, ai nevoie de un procent bun, un 30-50% din costuri merg pentru birocrația cu statul. Alt indicator este economiile de timp, se însumează la 67.000 de zile lucrătoare pe an. Deci asta sunt șoferi care sunt permanent în drum pentru a livra hărțoage dintr-o instituție în alta sau pentru a le lua de la vreo instituție sau pentru a duce o ștampilă și a pune o factură și așa mai departe. Deci lucruri care acum nu se mai întâmplă datorită anumitor ameliorări.
Domnule Alaiba, ziceați că totuși s-ar fi reușit mai mult. Care este regretul dumneavoastră?
Practic pe toate segmentele au fost întreținere, din păcate. Nu trebuie să negăm, noi uneori glumim, la noi nu că voință politică nu există, la noi, pur și simplu, voință nu există de a schimba lucrurile cât de cât un centimetru. Asta e trista realitate pe care antreprenorii o resimt, pe care antreprenorii nu o mai ascund. Antreprenorii deseori au impresia că de ei își șterg picioarele prin controle, prin tot felul de proceduri. Parcă cineva dintr-un anumit birou și-a pus intenția să distrugă economia.
În România, principala structură de securitate, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, a aprobat recent un nou ghid al strategiei naționale de apărare, Sabina Fati.
Textul documentului explică anumiți termeni, cum ar fi de pildă securitatea națională extinsă, definită ca starea de normalitate a națiunii, asigurată prin stabilitate socială, economică și politică, sau amenințarea la adresa securității naționale extinse, care înseamnă acțiuni, fapte, strategii, intenții, ori planuri care pot afecta interesele și obiectivele naționale sau pot pune în pericol direct sau indirect securitatea națională prin afectarea funcționării normale a instituțiilor statului. Există de asemenea definiții pentru amenințarea asimetrică sau pentru războiul hibrid, care ar putea funcționa și ca pretexte pentru revizuirea legislației specifice, după cum sugerează ghidul strategiei naționale de apărare. Argumentul principal al acestor schimbări precizează că asumarea doar la nivel conceptual a securității naționale extinse nu este suficientă pentru a permite includerea în categoria amenințări, riscuri, vulnerabilități a unor riscuri cu impact major, cum ar fi riscurile ecologice, pandemiile, dezechilibrele de dezvoltare regională, amplificarea fenomenului migrației ilegale, numărului mare de refugiați proveniți din Orientul Mijlociu și Nordul Africii sau creșterea numărului agresiunilor cibernetice statale. Altfel spus, documentul argumentează că e nevoie de o nouă legislație care să le ofere serviciilor secrete posibilitatea de a se ocupa în mod explicit de aceste domenii. Propaganda, în diferitele ei forme, este considerată o amenințare, iar ghidul propune introducerea unor norme care să acopere această zonă. Corupția la nivelul factorilor de decizie la înalt nivel este considerată o amenințare la adresa securității naționale, iar acest lucru ar urma să fie consemnat în lege alături de măsuri mai eficiente pentru confiscarea banilor și bunurilor veniturilor provenite din activități de criminalitate organizată. În noul context internațional, documentul vorbește despre necesitatea unei legislații specifice ofițerilor de informații și contrainformații ca urmare a complexității atribuțiilor exercitate de organele specializate în culegerea, stocarea, procesarea, analiza și diseminarea de informații privind securitatea națională a României. Ghidul enumeră o serie de amenințări, riscuri și vulnerabilități la adresa securității naționale, politica agresivă a Federației Ruse, terorismul global, corupția internă, declinul demografic, emigrația, absența unor planificări bugetare multianuale, capacitatea redusă de interoperabilitate a diverselor instituții ale statului care trebuie să acționeze în cazul unor amenințări asimetrice și de tip hibrid, manifestarea la nivelul NATO și al Uniunii Europene a unor tendințe contrare intereselor, obiectivelor și dosarelor prioritare ale României, radicalizarea entităților extremiste prezente pe teritoriul României, distorsiunile de pe piețele energetice și proiectele concurente ale unor actori statali sau non-statali. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Hot News a anunțat într-o știre intenția fostului ministru al educației din Republica Moldova, Maia Sandu, de a fonda un partid. Deocamdată este vorba de o mișcare politică. Hot News precizează că Maia Sandu ocupă locul 3 în preferințele alegătorilor din Moldova și că în ultimii ani țara cunoaște o neobișnuită efervescență. Apar partide noi și mișcări de dizidență în interiorul partidelor consacrate. Iar sondajele de opinie indică o scădere dramatică a încrederii alegătorilor în partidele politice tradiționale. România pare însă dimpotrivă încetinită de tipul de politică făcut la Cotroceni și mai nou la Palatul Victoria, arată Andreea Pora într-o analiză apărută în revista 22. Dacă președintele s-a mulțumit să repete că dorește să facă lucrurile așezat, ardelenește, spune Pora, guvernul de tehnocrați condus de Dacian Cioloș și se pare analistei de-a dreptul, cităm, încorsetat și timorat de partide și de parlament. Vrea cu obstinație să fie neconflictual, mergând astfel în siajul politicii prezidențiale, deși exact mandatul limitat și apropierea alegerilor iar permite abordări frontale și curajoase. Am încheiat citatul. Andreea Pora observă că și modelul neconflictual al președintelui riscă să fie o abordare nepotrivită. În fond, nu va avea la dispoziție doar guverne de tehnocrați în cele două mandate prezidențiale la care poate spera. Dar în privința premierului Cioloș, lucrurile arată chiar mai ciudat. Premierul și miniștrii săi ar putea lua în acest an, de până la alegerile parlamentare, măsuri de reformă radicale, tocmai pentru că sunt neregimentați politic, deci nu se contează deciziile la nivelul voturilor din toamnă. Cu o singură condiție, să fie cu adevărat neregimentați. Dacă nu trăsc fie și doar intenția de a intra în vreun partid politic la alegerile următoare, marja lor de independență este drastic restrânsă. Desigur, zvonuri de acest tip curg dinspre adepții fostului premier Victor Ponta, arată autoarea acestei analize din revista 22. Andreea Pora este convinsă că acel consens atât de drag președintelui Klaus Iohannis, prin care PSD și PNL s-ar menține într-un echilibru confortabil, va fi în curând aruncat în aer de socialdemocrați, care se pricep foarte bine să facă astfel de lucruri. Dacă președintele chiar vrea să-i salveze politicește pe liberali, are, spune autoarea articolului, la dispoziție două soluții. Să impună reformarea Partidului Național Liberal sau o guvernare în forță a lui Dacian Cioloș. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Numărul celor în căutare unui loc de muncă este în creștere, cu 230 de persoane mai mult decât în anul 2014, ori 1800 de persoane înregistrate la Agenția de Amplasare în Câmpul Muncii, 780 de persoane din care au statut de șomer. Proiectul 1 la 10, un proiect ce și-a găsit implementare în comuna Danu. Primarul Mihail Ursu a reușit să repare rețelele de canalizare, câteva sectoare de drum, anume în proporție de mai sus, o parte din resursele financiare le investește populația, 10 părți le investește primăria și proiectul capătă amploare. De la începutul anului și până în prezent, SA Drumuri Râșcani a depozitat pe drumurile raionului Glodeni circa 820 de tone de material antiderapant. Adică de iarnă suntem pregătiți, numai că zăpada se lasă așteptată. Centrul de creație al copiilor Glodeni a găzduit recent festivalul datinilor și obiceiilor de iarnă. Sărbătorile de iarnă intră tot mai mult în programul zilei de azi.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.